Dneska pro vás vysíláme z Krušných hor a hostí nás fotograf a spisovatel, člověk, jehož vášní i domovem jsou právě Krušné hory, Petr Mikšíček. Tak děkujeme za pozvání, dobrý den.
Rádo se stalo, dobrý den.
Každé hory mají nějakého svého dobrého ducha, většinou je to chlap. Vy ale v Krušných horách máte ženu a ještě navíc to není úplně šeredná starší bytost, ale je to v podstatě víla?
Ano, je to Marcebila, která je moudrá, hodně toho zažila, takže je schopná všem lidem, kteří tady žili a žijí, tak jako vidět do srdce a rozumět jim. V roce 2012 proběhla soutěž, kdo nebo co by se měl stát právě symbolem Krušných hor, protože to byly jediné hory, které žádný svůj symbol neměly. Právě v této soutěži celkem s přehledem vyhrála Marcebila. A já jsem byl za to strašně šťastný tehdy, protože v Orlických horách je Rampušák, Jeseníky mají praděda, Radegast, Beskydech, Jizerky mají muhu. Ale my máme právě tu Marcebilu a vrchol týhletý jako radosti z toho, že máme jako skvělou ženskou v čele, byl tady v roce 2017 tady na Lentár Festivalu v Königsmíle, kdy pan Šálek, dramaturg Národního divadla, nám napsal úžasnou divadelní hru Goralská osmička, kde se jako potká všech těch osm božstev českých, moravských a Slezských hor a jednou za 100 let se někde vždycky potkávají. Právě v tom roce 2017 to vyšlo na Krušné hory a na Königsmíle, kde se zrovna shodou okolností sešli v době toho festivalu a tam vlastně všichni zjistili, že už to nevede Rudovous jako v Krušných horách, ale že tam máme takovou jako pěknou mladou Marcebilu.
Říká Petr Mikšíček, dneska nás hostí právě v Königsmíle, neboli v Králově Mlýně. V zaniklé osadě sedíme teď v útulně, venku fouká vítr, za zády nám praskají kamna. Možná se ještě za malou chvíli vrátíme k Marcebile, dobrému duchovi Krušných hor. Petrem Mikšíčkem, fotografem a spisovatelem, sedíme v útulně v Krušných horách v Königsmíle, v zaniklé osadě. Já jsem si říkala, když jste mě zval do zaniklé osady, že tady budeme pobíhat mezi prázdnými zdmi, bude na nás pršet a pořádně jsem se oblekla. My tady sedíme v útulně v teple a v hrozné pohodě. To znamená, ne všechny domy v Königsmíle spadly.
Dá se říct, že všechny spadly, ale tenhle ten dům, zrovna kde stojíme, zažívá svůj posmrtný život. Tohle místo přitahuje dobré lidi. Díky tomu mě se podařilo dát dohromady skvělou skupinu nadšenců z Karlovarského kraje, z Ústeckého kraje, z Prahy, ze Saska. A tyhle ty lidi prostě tady nechávají neuvěřitelné množství jako potu, práce, energie, baví je to. Třeba 3 víkendy v roce tady makat na těch ruinách, na co strašně nabíjí a naplňuje. Právě díky tomuhle, týhletý partě, já nevím, 30, 40 lidí, až jsme vlastně tady v té budově, která vypadala ještě před 2 lety stejně jako všechny ostatní.
Takže to nemělo střechu, my jsme zastřešeni, ale no, střechu to nemělo.
Nemělo. Tady vlastně, řekněme, do půlky té místnosti, jak teď sedíme, byla doma suť, propadlý stropy, střecha, tady ta celá zeď je prostě přestavěná znova, tady nic nebylo, to se znova přestavili. Lukáš Vosmík, to je náš kamarád, který dělá stone balancing, postavil tu zeď znova, teďka krásně drží. Zase Jakub Kostur, Zdeněk Volštát udělali okna, Jirka Mánek a další vlastně postavili střechu. Těch jako 10 chlapů, když vezme za práci, no, tak to je jako geologická síla prostě.
Kdybychom sem přišli před, já nevím, 200 lety, jakou osadu, jaké Königsmíle bychom tady našli?
Königsmíle bylo osídleno až do roku 1945, do doby odsunu Němců. Podle záznamů víme, že už na začátku 20. století ten mlýn, po kterém se to tady jmenuje, neexistoval, už tehdy byl v ruinách, ale těch 5 zbývajících domů normálně fungovalo. Königsmíle má jednu takovou velkou nevýhodu a to je to, že tady nemáme skoro žádné historické prameny a vzpomínky. My teda neumíme úplně přesně říct, jak tady ty lidi žili, jak to tady vypadalo. Jediné, co víme, že jsem vlastně směrem od kurort Oberwiesenthalu směrem na Kadaň vedla hluboká uvozová cesta, místy až 5 metrů hluboká, kterou jezdili formani a vozili prostě jako náklady zboží, byla taková jako dálnice středověka. A je to vlastně nejstarší památka, která se tady v údolí nachází a podle toho usuzujem, že to osídlení tady není novodobý, není není to nějaké 18. 19. století, je to mnohem starší. Takže tu historii neznáme a my se snažíme jí tu neznámou historii nahrazovat tím, že vlastně tady působí umělci, tvůrci z Čech a z Německa, které místo té historie, z té paměti sem vkládají to umění, jakoby tu interpretaci.
Je tady spousta nádherných artefaktů, jsou tady ruce trčící z močálu a přitom to nenahání hrůzu, i když to počasí je podzimní a není úplně vlídné. Jsou tady krásné sochy, visí tady na stromě andělé. Je to volně přístupné, krásné, dýchající místo. To znamená, když já sem do té útulny dojdu, tak si tady můžu posedět u kamen, najíst se a pokračovat dál.
Byl to začátku takový trošku experiment, že tady vlastně vytváříme už roku 2012 jako galerii pod širým nebem a musím říct, že začátku to bylo docela složité, že spousta děl nám někdo rozbíjel, mám pocit, že to lidé jako nepřijímali úplně dobře, ale ve chvíli jsme zjistili, že prostě ta díla musí být z přírodních materiálů, z větví, z biomasy, z kamenů. Jsme zjistili, že tato díla tu zůstávají, toto jakoby ta komunita těch lidí přijímá a ve chvíli jsme se vlastně nějak chodou okolností rozhodli, že tady uděláme tu útulnu, že tady uděláme střechu, abychom tady měli zázemí i my, jako ta banda těch lidí, co se o to stará. Tak vlastně jsme si řekli, tak to necháme otevřený, nebudeme to zamykat, prostě jak to funguje, jako takový ty severský hity, aby lidi sem přišli, našli tady suché dřevo, použili ho, lidi tady nechávají trvanlivé jídlo, jsou tady misky dřevěné, které člověk může použít, jsou tu svíčky. Pokud to využije tohleto k jeho prospěchu, tak ať nechá zase dalším to samé.
Prostě a fungujeme, ať... normálně fungujeme.
A já jsem z toho perplex doteď, že to fakt funguje. Prostě žádný plasty, nic se tady neválí. Ty lidi úplně vidět, jak tomu místu mají respekt a jak ho zbožňují nebo jak ho milujou a jak ho nechtějí nijak jako kazit. A dokonce se nám tady furt děje, že lidi jako zaujme je to umění a sami tady něco vytvoří. Takže my tady nacházíme nová a nová díla. Třeba tamhle zádu u lesa je bývalá socha od Kerstin Stegemann Marcebila z Proutí a v tom roce 2019 to tak jako vypletla vlnou bílou, že ona je paní mlh, tak je taková krásná bíla. Tu vlnu vzal vítr už někdy v zimě. Teďka to lidi doplňují, že tam kolem ní dávají takové jako sošky, jako Marcebilino děťátko a vlastně tam jako vkládají takový jako jejich vlastní prostě nápady, čím by se tady to místo dalo oživit. Takže já jsem nadšený a člověk, když sem přijde a přečte si tady v knize Náštěv, tak jako mě to dává všechno tu energii, co sem dáváme, tak mi ji desetinásobně vrací a já tady prostě musím být, se sem vracet pravidelně. Moje žena už říká, že jsem tady moc často. ale jako já tady prostě být musím, je to prostě místo, kde cítím celou svoji jako bytost, no.
Petr Mikšíček nás hostí v bývalé zaniklé sudetské osadě Königsmühle. Sedíme v útulně, venku je sice neútulně, ale tohle místo skutečně svého genia loci má. Řekněte mi důvod, proč se jet podívat do Krušných hor, které léta byly trošičku odsouvány, stály ve stínu jiných hor, které byly v uvozovkách méně zničené, daleko krásnější. Proč si udělat výšlap zrovna tady?
No, právě proto, že byly dlouhá léta odsouvány, jakože byly přehlíženy, díky tomu ty hory mohly dorůst. A tady probíhá posledních 20 let úžasná renesance, a to jak přírody. Koncem 70. let tady proběhla ta likvidace lesů. Dneska už ty lesy jsou tady krásné, zdravé, jsou vzrostlé, mají třeba 5 až 10 metrů. Jsou to prostě krásný, zdravý, mladý porosty. Jsou tady nádherný skály, vyhlídky. A vlastně po té stránce kultury, řekněme, tady probíhá obnova, protože vlastně spousty zaniklých obcí, ta kultura těch sudeckých Němců, kteří tady žili, tak se v poslední době připomíná. Spolupráce s Němcema tady v Sasku, že jo, je naprosto na denním pořádku. Myslím, že Krušnohorci z české a z německé hranice jsou prostě sousedi. Vůbec se nerozlišuje jazyk tady. Tady prostě panuje jako veliký přátelství přes hranici. Je to znát i prostě na nějakých kulturních tradicích, že jo, minulý rok Krušné hory se staly navíc UNESCOvou památkou, za což všichni hrozně moc děkujeme Michalovi Urbanovi a spol. Vlastně ty tradice hornické, které tady byly pozapomenuté celou dobu toho komunismu, tak vlastně z toho Saska se sem vrátili, naši lidi se to naučili a teďka dál s těma Sasama prostě ty tradice udržujou. Do té doby já jsem trošku vnímal, ty Krušné hory jsou taková jako spolková občanská poušť. Jo, že tady nic není. Ale musím říct, že po tomhle tom, co začaly před těma 10 lety ty spolky se obnovovat, tak to tady neuřelně se rozjelo. Lidi jsou schopní si hlídat svoji krajinu, svoje územní plány, aby tady nerostly nějaký zvěrstva. Je tady úcta k tradicím, k přírodě. A tohle všechno na mě působí jako hrozně pozitivně, protože říkám, že tyhle hory zažívají jako jedinečnou renesanci. Právě v porovnání s ostatníma horama mají nejlepší poměr jako cena-výkon takzvaně, jo? Že prostě je to tady krásný, není to tady tak okoukaný a je tu málo lidí.
My jsme dali možná někomu dobrý tip na to, proč se jít podívat do zaniklé osady Königsmühle, ve které teď sedíme, tenhle rozhovor tady vzniká, ale... Co vaše oblíbené místo uprostřed pastvin Rýžovny? Co srdce hor? Když půjdu do srdce Krušných hor, co tam najdu?
Já těch míst mám víc, tak jako všude někde se zamiluju a pak potom píšu a fotím a tak dále. No a srdce hor je taková jako skalní formace, je to takový skalní amfiteátr, kruhový, uprostřed je taková jako výrazná skála s takým převisem, pod kterým se dá i spát. A já jsem to viděl poprvé v tom roce asi 2004, tak to na mě působilo jako takový přírodní parlament všech duchů a zvířat Krušných hor, kde tak jako
tam se to děje,
rokujou
tam se
a tam řeší všechny, co jim ty lidi zprovedli a co plánujou a tedy. A hrozně se mi tam líbilo. Pak jsem tam měl teda svoji první svatbu přímo v srdci hor a vlastně tam ještě žije nebo roste jako březový skřítek, což je prostě jaká klasicky pokroucená bříza z hřebene Krušných hor, která teda za těch 16 let už se dost změnila tvarem, ale furt tam je a toho jsem tehdy v kolem toho roku 2004 pojmenoval, že to je takový jako takový ten vypravěč Krušných hor.
Takže když si tam posedím v podvečer, tak se objeví nejenom březový skřítek, ale přijdou i další stromy si tam porokovat. Když budu mít hodně bohatou fantazii, nebo budu chtít svým dětem v tom místě vyprávět nějaký dobrý příběh.
Tak, je to hlavně krásné místo na pozorování západu i východu slunce. Je to hned vedle Blatenského vodního příkopu, takže tam je voda. Je tam nádherný pohled na Rýžovnu a na Fichtelberg, Klínovec. A zrovna tam jsme měli, my vlastně od roku 2016 natáčíme takový jako cestovatelský seriál, jmenuje se to Great Walks, a tam zrovna jsme spali na prvním díle. První díl, tady jsme šli, bylo z Potůček na Boží dar a právě v srdci hor jsme spali a bylo to krásný a byla to i nejstudenější noc, náš kameraman tam mám zmrznul.
Petr Mikšíček nás dneska hostí v Krušných horách. Posloucháte Radiožurnál v zaniklé sudecké osadě Königsmühle. Sedíme s Petrem Mikšíčkem, spisovatelem a fotografem, mužem, který je v Krušných horách doma, domovem i srdcem. Pojďte mě vzít do těch štol. Samozřejmě hornictví má tady obrovskou tradici. Jáchymov, Rudá věž, Smrti, Mědník, všude bychom se mohli podívat. Ale já jsem našla, že vy jste točil film, který se jmenuje Dobyvatelé ztracených štol. Co bych si tak mohla představovat, že tam uvidím?
No, vlastně ten film vznikl na popud dvou jako věcí nebo zadání. Jedno byla Marcebila, což jako vládkyně Krušných hor, která přežívá právě v podzemí a ta mlha, kterou vládne, vystupuje z těch štol, z těch tisíců děr, co se tady různě skryté v krajině nachází a vlastně skrz ně vychází ta mlha ven a pod Krušnohoří je těmi mlhami jako pověstné. A druhá věc bylo, že vlastně se v tom roce 2015 otevírala štola Mauritius na Hřebečné a to, co vás v štolách může potkat, je jako dobrodružství, které nedoporučuji zažívat naživo, nechoďte tam, tyhle ty stařiny, takzvané štoly, i kde jsme to my třeba natáčeli, což byla štola Bludná Zuzana tady na Sněžní Hůrce, což je neuvěřitelná díra, kde prostě jakož laserem říznete do zemského povrchu a zůstane potom metr až 3 metry vlastně široká průrva až nějakých 40 metrů hluboká a vlastně z toho jsou vyvedené různé další vchody a otvory a my jsme z toho udělali v tom filmu právě jako místo, kde bydlí a přežívá Marcebila. Zpívá se tam, ječí se tam a je to vlastně takový místo, z kterého jde trochu strach, ale zároveň je to strašně krásný a člověk tam vnímá tu historii prostě těch 600-800 let, co tady se v Krušných horách těžilo a ta vizuální stránka těch hor je prostě jedinečná, jo? Že těžko se to popisuje, čím to je, ale je to nějaká kombinace prostě jako reliefu krajiny, porostů domů, zděných domů. Týká se to i světla, jo? Že prostě tím, že ty hory jsou diagonálně stavěný, že jsou od jeho západu na severovýchod a to sluníčko nám jde takhle jako přes ten hřeben, to vrhá stíny a světla jako jinak než třeba pohoří, které jsou prostě jako z východu na západ nebo ze severu na jih. Do toho ta mlha.
No, chtěla jsem se právě na mlhu zeptat, protože jsem si říkala, mlha pro fotografa to není úplně dobrá zpráva. Spíš převažuje ta dobrá zpráva nebo ta špatná zpráva, že někde čekáte nad ránem na nějaký snímek a prostě 14 dní se nedaří.
Člověk musí mlhu poznat. Já mám pocit, že mlhu už znám, vím, jak se chová, dokážu zjistit, kde začíná, kde končí, kam půjde, odkud jde a tak. Takže já vždycky si najdu místo, kde na ní si jako počíhávám a je nádherný mlhu vidět ze zhora, jako oblizuje ty hory a zvlášť třeba kvůli Božího daru neklidu, to jsou prostě úžasný pozorovatelné mlhy. Zároveň, když se to třeba nepovede a ta mlha je vyšší nebo je nižší než někde v Jáchymově dole, tak to nevadí, protože ta mlha, když se někde přímo na její hraně, prostě jako, že už začíná měnit ten svět kolem vás, tak je to neuvěřitelně fotogenický. Ty bukový lesy jsou nejkrásnější, když je fotíte prostě v mlze. Jako bukový les bez mlhy není tak hezký les. A teďka je období, kterému říkám jako ascendance mlhy. Její množství stoupá společně s tím, jak se ochlazuje, jak je velký podzim, což teď letos je. A ve chvíli, kdy přijde ascendance, tak vlastně ta mlha přelije všechny části hor. A vlastně člověk už nemá kam jít nad tu mlhu. Pak už je jenom ten pán nahoře. A tohle ten okamžik jako sledujeme a minulý rok se nám to podařilo natočit, právě jak ta mlha jako si bere celý ty hory a jsou z toho úplně neuvěřitelné záběry a kameraman Petr Skočovský tady to točil, tak doteď jako o tom básní, že to byl naprosto fascinující zážitek jako právě chodit po okrajích té mlhy.
A já vás s nadšením poslouchám a říkám si, já tady na dřevěné lavici s kamny za zády sedím se strašně bohatým chlapem.
Na zážitky určitě.
Petr Mikšíček je fotograf a spisovatel. Jsme v Krušných horách, sedíme v zaniklé sudetské vesnici Königsmühle. Zaniklá osada ovšem není tak zcela zaniklá, protože jsme v útulně. Zanikající. Protože jsme v útulně, kde právě Petr přikládá do kamen.
Tak, už to bude
a zahřeje.
Když jsme se bavili o charakteru té místní krajiny, myslím si, že i ty louky tady krušnohorské mají trošku jiný charakter. Můžu si to vysvětlit i tím, co se třeba barvy týče a tak dále, můžu si to vysvětlit i tím, že se tady hodně těžilo a že vlastně to, co je dole, proniká třeba svojí barvou někam nahoru?
Já teda nejsem biolog, botanik, ale rozhodně od kamarádky Dominiky Plankový vím, že podle podloží se poznávají takzvaný žlutý, červený nebo modrý louky. Podle toho, jaký je jako kyselost nebo zásaditost té půdy, tak vlastně tam rostou ty které rostlinky. Koncem června jsme šli právě z Jáchymova na Neklid, tak tehdy to byly žlutý louky všude. Bylo to prostě nádherný koberec žlutých kytiček a vlastně tady v Jáchymově je slavná agrikolová lékárna, byla už vlastně od 16. století, dneska v tom samém místě prodává Katka Bílková svoje bylinky, které jako nachází, které tady hledá po loukách, právě má to jako takovou dlouhou rodinnou tradici. Ta prostě zná přesně tyhle louky a musím říct, že zvlášť na jaře, ten červen, je úplně nejlepší doba, kdy člověk po těch loukách by měl chodit a objevovat ty fantastické kytičky.
Já se ještě vrátím k tomu, o čem jste mluvil, když jsme se bavili o štolách. Bavili jsme se o šachtě Bludná Zuzana a vy jste řekl, v žádném případě tam nechoďte. Já jsem ale viděla fotografie z natáčení a tam mi přišlo, že lezete po nějakých žebřících a že by Bludná Zuzana mohla být dostupná. Tak kam vlastně tady v oblasti Krušných hor se můžu jít podívat a kam rozhodně lézt nemám, když si udělám výlet?
Oficiálně je to jasný. Oficiálně smíte do otevřených štol. Tady štola Johannes, štola Mauritius a celý Mědník. Je úžasná hora, dutá. A dokonce, když tam nahoře je přímo otvor do té hory a tam, když zavoláte, tak se vám ozve úžasná ozvěna. A to je prostě úplně, máte ten dojem, že ta hora je opravdu dutá a je to tím, že tam je jako bývalá vodárna, je tam prostě prostor, ale prostě zní to opravdu, jako kdyby to bylo dutý. Tak tam se můžete podívat na Mědníku do štoly Země zaslíbená za Ivanem Cáderem a potom máme další v Krupce. To je starý Martin, ale vlastně všechny ostatní štoly, které tady jsou, tak jsou nepřístupný oficiálně, nesmí se tam a já prostě můžu říct jenom, domluvte se s nějakýma profesionálníma průvodcema, montanistama a jedině s jejich vědomím a s jejich prostě znalostma má cenu se někam líst, protože pokud by lidi tam lezli sami do všech těch stařin, tak prostě hrozí, že Diamo, podnik, který se o to stará, tak to všechno zabetonuje. A to prostě já rozhodně si nevezmu na svědomí něco takového zabetonovat Marce Bile východy z baráku. To bych nepřežil.
Co pak Marce Bila? Ale já, když jsem hledala různé duchy působící tady v Krušných horách, tak jsem narazila skoro až na přesil různých důlních skřítků a těchhle z těch jako senzačních bytostí. Když bychom tady vydrželi do noci, počkali, až se setmí, pořád si tady topili v útulně. Přišel by někdo?
Pardon, já tady otevřu.
Jo, jo. Dobrý. A krásně to sála. No, přišel by někdo?
No, rozhodně jsem chodil různý trampy. A trampy taky umějí svoje.
ne. Ale já myslím z těch bytostí.
Já vím. Já jsem senzitivní na tu Marcebilu, tu poznám, když je nedaleko. To bych vám uměl říct. Další skřítky jako Šrakakalové, Bergajstové a tyhle ty, musím se přiznat, že moc neznám, nebyla mi dána na nějaká senzitivita, ale rozhodně jsme tady zažili a to naprosto, to je pravda, nic než pravda, že když jsme sem v roce 2018 do údolí Königsmíle instalovali sochu Marce Bila od Jiřího Lajna, řezbáře s Abertam, tak ten večer, co jsme jí sem dali poprvé, tak tamhle přes kopec háje, no je přitekla mlha, nízká mlha, to nebyla žádná velká mlha, prostě to přeteklo přes okraj toho kopce, byla tak 2 metry vysoká, dotekla tady do toho údolí k té soše, kolem ní se skoncentrovala, ta socha v ní zmizela a potom asi jenom po 20 minutách ta mlha odtekla nahoru směrem k Meluzíně a zmizela.
Takže si Marce Bila přišla prohlédnout svoji sochu.
Tak. Ta mlha opravdu takhle čaruje, to může to znít, že jsem si to vymyslel, ale opravdu člověk, který jako se naučí stopovat, sledovat tu mlhu, co dělá, dáte si timelapse, že se nastavíte foťák na stativ, dáte si časozběr a pak si to zrychlíte, tak prostě zjistíte, jak se pohybuje a tohle opravdu udělala.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Fotograf a spisovatel Petr Mikšíček nás hostí v Krušných horách. Jsme v Königsmíle. Pojďme si vlastně ještě říct něco o Marce Bile, protože vy jste řekl, já cítím její přítomnost, takže o ní hovoříte jako o existující bytosti. A ona tedy podle nějakých pověstí skutečně byla nějaká Marce Bila?
Samozřejmě. To její jméno se trošku mění regionálně, takže někde na vlastně Chomutovska se jí říká Maribila a někde na Mostecku je to i Mařebila. Já většinou používám taky to fonetický, ten původní německý název Marce Bila, ale na saské straně je to jedna jako z mnoha legend. Není to ta hlavní paní. Takže není to výmysl Mikšíčka, to vůbec. Ten historický příběh vlastně se ve všech těch regionálních verzích shoduje. Jediné, co se tam mění, je, kde se to událo, že si to ty regiony trošku jako přivlastňujou, že jo. Ale vlastně ten...
A co se stalo?
No, a ten hlavní příběh je dost drastický. Marce Bila byla dcera nových osídlenců Krušných hor, kteří přišli, já nevím, v tom 15. století osídlovat z důvodu hornictví Krušné hory. Usídlili se někde kolem dnešní Přísečnické vodní nádrže a hned vedle nich přes údolí byla Jelení hora, tehdy se to jmenovalo Hasberg, Němci to maky říkají dodnes Hasberg. A tam měl stát hrad Kuna z Hasbergu, což byl zlý takzvaný Neureicher, neboli zbohatlík, který na tom hornictví hodně jako rychle zbohatnul a usiloval o tu Marcebilu. A ona ho nechtěla samozřejmě, byla zamilovaná do Siegfrieda ze Sonnenbergu, který byl horník. Ona před tím Kunem, protože na ní naléhal, tak utekla do kláštera v Kadani, kde se rok skrývala a poté se tajně zasnoubila s tím Siegfriedem ze Sonnenbergu a pak tatínkovi řekla, že musí být svatba, na kterou ale ovšem ten tatínek pozvali toho Kuna z Hasbergu. A on to prostě nepřenes přes srdce, že Marce Bilu získal někdo jiný a asi hodinu po tom svatebním obřadu vyzval Siegfrieda na souboj, podal to tak jako, že sranda, jako svatební hra, ne? Ale stalo se to, že ho na místě provodl, prostě ho zabil. A Marce byla, se z toho samozřejmě zděsila, pomátla se trochu na mysli, vzala vlastně do ruky ten meč a tu rukavici, kterou ten Siegfried měl v ruce, s kterým bojoval proti tomu kunovi, utekla se řevem do lesa. A od té doby už ji nikdo neviděl. A potom ta legenda praví, že za nevysvětlitelných okolností nabyla nadpřirozenou moc a nesmrtelnost.
Takže když ji tady potkám a budu se chovat slušně, tak se mi nic nestane.
Podle mě k ženám se chová velmi přátelsky. Ona je vlastně, ta Marce byla, je hrozně zvídavá, že ona tím, že je schovaná v tom podzemí, tak ona je hrozně zvědavá, vylézá na povrch buď v podobě mlhy, anebo jako fyzicky jako ona, a vyptává si různě lidí, jak se mají, co dělali, jaká byla zima a kolik se narodilo dětí a tak dále. A dokud vlastně lidé v krajině se vyskytovali víc, což řekněme je do té druhé světové války, dneska krajinou každý projíždí autem a vlastně skoro nikdo tady moc není, tak ona těch příběhů má málo. Když někoho potká, tak ho fakt jako přepadne a vyptává se. A pokud máte tu trpělivost z ní a povídáte jí, tak ona je za to šťastná a poděkuje vám a zařídí vám spoustu borůvek, houb, krásný počasí. Pokud ovšem ji odbydete a pošlete jí k šípku, tak ona vám dokáže zatopit a znepříjemnit vlastně ten pobyt v těch horách. Ta poslední jako její fáze, kterou jsem popsal v té své knížce Tajná zpráva Marcebile, je vlastně, že ona, ta jí zvědavost a ta moderní doba, která prostě je jiná, než to bylo dřív, tak díky ní se vydala na dráhu reportérky, redaktorky.
Takže kolegyně v podstatě.
Takže vlastně kolegyně.
Říká Petr Mikšíček, tak děkujeme za dočasný azyl a za to, že jste nám ukázal krásu Krušných hor, ať se vám daří.
Děkuju moc, vám taky.
Lucie Výborná od mikrofonu z Königsmíle přeje krásný den, ať se dneska daří i vám.